В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі в програмі. Правоохоронці закликають не з'ясовувати стосунків з міліцією перед обличчям зовнішньої агресії.
Сьогодні повинні всі разом боронити нашу державу.
Як має змінитися медіапростір України у нових умовах?
Оця медіаспільнота, яка зараз об'єдналась отою бідою, яка сталася, у захисті журналістів, у захисті України. Ми маємо з неї її потенціал використати, і щоб всюди громадські активісти, які себе дуже добре зараз зарекомендували, що в Києві, що в регіонах, вони очолили громадську раду.
Українські експерти крайньо негативно коментують дії влади щодо Криму.
Що вони говорять? Що вони роблять? Говорити, що вони роблять дурниці, цього не треба робити, так завтра зелені чоловічки будуть тут в Києві ходити.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У Донецьку захоплені ключові органи влади, СБУ, обласна прокуратура. Відбувається тиск на місцеву владу. Хто може стабілізувати ситуацію на сході країни? Міліція, місцева влада чи для цього потрібна політична воля Києва? Про це Ірина Штогрин розпитувала колишнього першого заступника секретаря РНБО Степана Гавриша і генерал-полковника міліції, заступника голови парламентського комітету із питань законодавчого забезпечення правоохорони. Діяльності Миколу Паламарчука.
Ну, треба сказати, що органи внутрішніх справ повністю лібералізовані, тому що відбулася їх дискредитація, і органи внутрішніх справ, вони втратили довіру народу, і вони сьогодні бідять. Більш того, я хочу сказати, що ви бачите, що відбувається, деякі із керівників, які призначені, вони просто не в змозі приймати адекватних правильних рішень, законних, правильних. А саме головне, що коли любий правитель, коли люба влада не чує свого народу, треба слухати, то це в цьому є велика проблема. Проблема, що сьогодні стосується організації охорони громадського порядка в цих областях, є та, що сьогодні, ще раз кажу, органи внутрішніх справ не можуть виконувати свої обов'язки. Це одні бояться, тому що ви бачите, що відбулося біля Києва, тут розстріляли працівники міліції. Інші не розуміють, що сьогодні, вчора вони, кажуть, працювали з одною владою, виконували незаконні, неправомірні накази, а сьогодні їм треба працювати з іншою. Тому дуже складно, і дуже складно правоохоронцям забезпечити громадський порядок. Але, незважаючи на чинні, скажу, що органи внутрішніх справ діяли, в принципі, правильно, в тому плані, що вони не приймали зброю, тому що не можна, це теж частина ті, які є. Зрозуміло, там є провокатори, там є частина емісарів, як ми кажемо, туристів Росії, і це зрозуміло, але є там і наш народ, люди, які, тому їх теж треба чути, і треба розуміти, що вони мають право на свій голос. Тому дуже правильно, що сьогодні правоохоронці зайняли дуже правильну позицію, що вони не стріляли.
Пане Гавриш, ви поділяєте ось таку позицію пана Паламарчука, чи у вас інший погляд?
Я слухаю все ж таки вищого офіцера міліції, і хотів би зрозуміти, чому в нього така логіка, і думаю, що ця логіка поширена серед всіх працівників міліції. Те, що сказав сьогодні нам генерал, відповідає стану власне правоохоронних органів. Це дуже погана, дуже небезпечна, і саме головне – неперспективна тенденція, яка для нас існує. Що треба робити? Ну, найперше, ситуація на сході України – це другий етап плану Володимира Путіна. Не кликає жодного сумніву, що вчора і позавчора стояло завдання підняти хвилю протестів проти чинної влади, захопити обласні державні адміністрації, обрати для народних губернаторів, створити ситуацію, при якій Росія могла би втрутитися в внутрішні справи України шляхом військової агресії вже на материковій частині. А я сьогодні чув дуже такі ейфорічні заяви про те, що це провалилося. Це не провалилося.
Зверніть увагу. Увазі заяву голови секретаря Ради
Я би не хотів коментувати особистості, оскільки я все ж таки прошу консультуватися всіх навколо української влади, але не можу уникнути критичних зауважень і адресу, інакше ми опинимося в заручниках непрофесійних рішень. А проблема полягає в тому, що, наприклад, Луганську оголошен тиждень збору підписів за федералізацію, тобто працює, так би мовити, пролонговане віче. В Донецьку захоплені ключові органи СБУ, обласна прокуратура і так далі. І відбувається величезний тиск на місцеву владу і так далі. В чому проблема? Проблема тільки в міліції? Ні. Проблема в активності, рішучості і ефективності дій української влади. Чи є ця ефективність, рішучість? Я поставив це під великий сумнів. Чому? Перше, тільки сьогодні, чи декілька днів тому назад, почалося перекидання військових на східні кордони. Нагадаю всім, що це 2000 кілометрів території кордонів з Російською Федерацією. Це надзвичайно велика, скажімо так, неприкрита абсолютно територія. Прикордонники справитись не можуть з цією ситуацією. І зрозуміло, що треба вибудовувати по цьому лінії кордону, в тому числі кордону з Кримом, відповідні військові, ну, скажімо так, ешелони, да, декілька ешелонів ставити військових, не дивлячись ні на що, на те, що вони, можливо, недостатньо підготовлені, у них не було потрібне навчання і так далі. Неприпустимим є заява про те, що у нас тільки 6 тисяч боєздатних військових. Це взагалі посіяло паніку, деморалізувало людей. Вони мали би подати сигнал, в тому числі міліції, що силова система стримування, прежде за все військова, вона працює, і вони можуть до неї спертися. Міліція сьогодні дійсно деморалізована, але вона має мати чіткий сигнал з центру, має мати чітку позицію керівництва держави про її підтримку. Аж до того треба збільшити, що потрібно двічі їм заробітну платню, провести швидку переатестацію і всіх тих, хто є патріотично налаштований, залишити на роботі працювати. Неприпустимі жертви у Харкові, Донецьку, для того, щоб ми сказали, що міліція діяла правильно.
Ось віце-прем'єр пан Ярема, ваш колега якраз по удару, він сказав про те, що ми працюємо, ну колишні, так, ми працюємо, але ми зараз дуже зайняті, ми не встигаємо всього зробити, певні помилки були допущені. Наскільки вистачає часу на те, щоб, скажімо, вам, чи будь-яким представникам теперішньої влади і уряду зустрічатися із керівниками правоохоронних органів і от давати їм такі сигнали, про які говорив пан Гавриш. Давати зрозуміти, що їхня робота потрібна, що їх поважають, що їхні права будуть гарантуватися, але вони повинні діяти в рамках чинного законодавства і захищати людей і Україну.
Хочу сказати, що я перше згоден з тим всім, що сказав пан Гавриш. Дуже він правильно сказав, що справа не тільки в одній міліції. І сьогодні міліція не зможе відстояти суспільство і захистити мир і спокій громадського. Треба писати меседжі, давати чітко, вона повинна розуміти, що сьогодні, розумієте, сьогодні...
Так, а хто має їм давати?
Зараз скажу вам. Справа в тому, що я, як у мене правоохоронець, зустрічаюся з правоохоронцями. Більш того, я скажу, до недавнього часу постійно мені телефонували бувші працівники Беркута, які знаходяться в Криму. І вони до того, як вони казали, що нам робити, ми, а деякі ми не стріляли, але ж нас переслідують. Тобто, чітко влада повинна чітко дати сигнал, що сьогодні ми не повинні казати так, що ми сьогодні знайдемо кожного, і завтра, і післязавтра, і післязавтра. Сьогодні, коли горить хата, то не повинні батьки виясняти, хто повинен його тушити, або діти повинні між собою вияснити. Сьогодні повинні всі разом боронити нашу державу. І ми сьогодні повинні чути, я ще раз повторюю, і тих людей, треба вести перемовини, я маю до з нашими людьми. А що стосується зовнішнього ворога, агресора, який сьогодні, то ми сьогодні повинні всі чвари, все відкинути, все повинні консультувати, притягнути кращих спеціалістів, людей, починаючи в РНБО. Я сьогодні скажу, що і Гаврош сьогодні повинен бути там в РНБО, і інші люди, які розуміються на цій, які люди, які розуміють і будуть боронити нашу державу. І я скажу, що стосується правоохоронної системи. Я вам скажу, що є люди і в більшості міліція, все-таки це патріоти нашої держави.
З гостями студії Степаном Гавришем, який був першим заступником секретаря РНБО, та Миколою Паламарчуком, заступником голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, у київській студії розмовляла Ірина Штогрин. Не лише армію, але й ЗМІ потрібно посилено фінансувати, щоб не програвати інформаційну війну, вважає гість програми «Ваша свобода», голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко. З ним розмовляла Інна Кузнецова.
На мій погляд, зараз саме головне – це мобілізувати от державний ресурс на те, щоб він протидіяв пропаганді. От колись таке забуде слово, як контрпропаганда є. Ми маємо видавати певні меседжі, має бути штаб саме в Держтелерадіо і в Раді національної безпеки і оборони, який щодня готує відповіді на ті виклики, які ми отримуємо від Російської Федерації. І саме головне, ми маємо підготувати нашу систему державного телерадіомовлення на те, щоб вона була готова до цих відповідей. Оце для мене зараз ключове. І, в принципі, біда, вона об'єднує і мобілізує.
Якщо говорити про, скажімо, перший національний телеканал, який взявся протидіяти російській пропагандистській машині тим, що почав проводити телемарафон російською та англійською мовою. Я не знаю, наскільки англійською мовою дивляться телеканал «Перший національний» в Україні. Яка кількість людей дивиться в Україні саме це? Наскільки це цікаво для українців, які фактично не знають англійської мови, на жаль. Або ж звикли дивитися «Перший національний» українською, і тут для них з'являється російська, зовсім несподівано. Це можливість протидіяти? Чи це просто якась, краплинка, за яку хапаються?
Я зараз думаю, що дуже багато хто намагається прийняти з якихось гарних таких планів рішення, але які абсолютно не підтверджені ні фахівцями, ні в медіагалузі, ні в галузі чисто журналістській. І тому якраз треба, щоб оцей центр все-таки він запрацював. Бо на сьогодні багато хто в силу того, що має якісь проблеми своїм майбутнім працевлаштуванням, вони намагаються показати, які вони віддані ідеалам. Але це не говорить про те, що вони є професіоналами.
Добре, як будете тоді чинити з керівництвом як національних телекомпаній, радіокомпаній, так і обласних телерадіокомпаній, тому що не секрет, що багато з колективів були притиснуті. Я не заперечую при цьому вини самих журналістів, які працювали під тиском. Мало хто зміг собі дозволити звільнитися. Вони працювали під тиском, працювали під темниками і висвітлювали те, як вимагала державна машина. Процес інформаційний саме так, як вимагала того державна машина.
Ми зараз вчора перше, що з головою комітету з питань свободи слова інформації паном Томенком зробили, замовили моніторинги поточні, як висвітлюють обласні державні телерадіокомпанії події зараз. Особлива увага у ДТРК, які працюють в південно-східних регіонах, бо вони зараз, як це можна сказати, на лінії фронту. От тут треба буде приймати рішення дуже оперативні. І ми думаємо, що буквально декілька днів зрозуміємо, як зараз іде висвітлення. Другим етапом ми подивимося, як було висвітлення, наскільки професійно працювали компанії оті останні 2-3 місяці. Але зараз треба в першу чергу зробити відповідь на ті виклики, особливо прифронтових, як це кажуть, областей. Другий момент. Послухаємо трудові колективи. Це найкраща є відповідь про те, як той чи інший керівник працював. І третє, ми найближчим часом сформуємо громадські ради у всіх ОДТРК. Оця медіаспільнота, яка зараз об'єдналась отою бідою, яка сталася, у захисті журналістів, у захисті України. Ми маємо з неї її потенціал використати, і щоб всюди громадські активісти, які себе дуже добре зараз зарекомендували, що в Києві, що в регіонах, вони очолили громадську раду. Це буде, скажімо, якийсь форпост, який не буде дозволяти відкот потім назад. Для нас це дуже важливо. І саме коли ми послухаємо їх, послухаємо трудовий колектив, зробити зміни. Але от в цих областях це треба буквально протягом тижня все робити.
Ви, зважаючи на такий напіввійськовий час, опиняєтеся з одного боку в ситуації, коли потрібно протидіяти агресорові і займатися контрпропагандою, з іншого боку вам потрібно займатися роздержавленням. Що має переважати і як це має співіснувати, оці два абсолютно різні завдання?
Одне з головних причин, чому, власне кажучи, я погодився на цю посаду, перше, що ну треба підставити плече на сьогодні в захисті інформаційного простору в той форс-мажорній ситуації. А друге, наша спільнота, знов таки підкреслюю, об'єднана абсолютно. Ми лобіювали і просували декілька ключових законів медіаринку. Один з них це про суспільне телебачення радіомовлення. Друге, це про реформування друкованих комунальних і державних ЗМІ. І третє, зміна закон про інформацію і про доступ публічної інформації. Вони на сьогодні готові. Деякі з них вже проголосовані в парламенті.
Рада Європи висловила підтримку.
Так.
Здається, вчора чи сьогодні? Так. Сьогодні.
До речі, от я минулий тиждень весь провів у Страсбургу. Ми якраз працювали з експертами по всім тим законам. Отримали експертне заключення, отримали гарантії певної підтримки, ну, методичної, безумовно, в першу чергу, в ході впровадження цих законів. Але дуже делікатний момент на сьогодні то, що відбувається. Скажімо, нам треба подивитися терміни впровадження закону з двох точок зору. Один, то, що ми зараз в стані інформаційної війни, і друга позиція в стані наш стан бюджету. На сьогодні в тому бюджеті має бути закладено якісь гроші на підтримку, на розвиток. Тут маємо порахувати, що в нас є, і тоді вже чітко встановити, проголосувати і встановити ці терміни. Тобто для мене я бачу ключове завдання, оце про голосування в парламенті трьох законопроєктів. Має підтримку медіаспільноти, має підтримку голови комітету і має підтримку керівництва країни.
Ну, з іншого боку, керівництво країни завжди, поки так ставалося впродовж 20 років, поки знаходиться в опозиції і не прийшло до влади, всіма силами і фібрами своєї душі виступає за перетворення в державних мовників на суспільні мовники, і потім, як тільки приходить до влади, абсолютно про це забуває.
Є принципова різниця ситуації. Перше – Майдан, а друге – сильні громадські медіаорганізації, які зараз мають вплив, мають підтримку Майдану. І якраз от якщо ми зараз це не зробимо, не проведемо ці законопроекти, я думаю, що вони ніколи не пройдуть.
Мабуть, вам в унісон говорить керівник на асоціації мовників НАМ Катерина Мясникова.
Наша державна політика нарешті має перетворитися з процесу до досягнення результатів. Коли мета буде, я думаю, що інструменти, вони знайдуться. Головне, це є мета і воля. Ми, на жаль, не навчилися в першій революції цьому, але в другій революції маємо головний висновок зробити, що все одно кожен буде особисто відповідальний. І прикриватися відсутністю політичної волі, це є абсолютно неефективно. Зараз такий час є велике вікно можливостей. Якщо навіть буде ситуація, в якій хтось буде чинити перепони цій реформі і створенню суспільного мовлення, одна заява керівника Держтелерадіо щодо того, що йому не дають реалізувати реформу, приверне таку шалену увагу громадськості, яка зможе всі ці перепони подолати. Громадськість має голос, і це головне.
От з голосом громадськості, я, до речі, закликаю громадськість долучитися до нашого ефіру 490-2905, код Києва 044, і ставити свої запитання Олегу Наливайку, голові Держтелерадіо України.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода.орг».
І підказують мені, що маємо вже запитання від радіослухачів. Добрий день.
Доброго здоров'я, Валентина, Київ. Спасибо за гостя. І у мене от таке пропозиція. В першу чергу закрити ті телеканали, які всі 4 роки працювали проти України. Вот вопрос такой. Телеканал «Планета», он чей? Там бежит строка «Братья славяне, объединяйтесь в одно государство». Он какое государство? В Россию? И еще вопрос. Первый национальный, что этот самый Бенкендорф, потомок при Николае Первом, который еще был, или уже другой?
Ну, запитания такие.
Ну, що стосується закриття, я думаю, що мова тут зараз іде не про українські канали, а про канали російські, які транслюються. Це питання Нацради, над ним зараз активно працює Рада національної безпеки і оборони. І якраз от «Планета», ви запитували, це РТР «Планета», я думаю, що мали на увазі.
Судячи з усього, так.
Так, з паном Кісільовим, небезвісним. Що стосується національної телекомпанії «Україна», то на сьогодні її вже давно не очолює Бенкендорф. Ну, зараз вивчаються кадрові пропозиції. І те, що безпосередньо має бути по національній телекомпанії зміни.
з головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олегом Наливайком говорила Інна Кузнецова.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Як має поводитися Україна в умовах окупації частини її території? Чи потрібно розривати дипломатичні стосунки з Росією? Про це Олександр Лащенко розпитував колишнього командувача аеромобільних військ України, учасника бойових дій у Косові, члена експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Івана Якубця і директора агентства моделювання ситуації Віталія Балу.
На жаль, те, що трапилось, це трапилось, як... І ми цьому задіяти зараз, особисто кожен рядовий українець не може, крім деяких речей, які пов'язані з патріотизмом, виконати свого патріотичного обов'язку перед державою, перед своєю родиною, перед своїм краєм і так далі. Що стосується ситуації до Збройних сил навколо вирішення питання в Криму, вибачте, вирішеного питання в Криму Російської Федерації, то він розділяється на два аспекти. Перший аспект – ті, хто залишились на континентальній частині України, і ті, хто не залишились на Кримському півострові. Почнемо з тих, хто на Україні. Негайно треба проводити ті заходи, які розпочались з великим запізненням для України щодо підвищення боєздатності Збройних сил та виконання заходів часткової мобілізації. Їх треба провести у повному обсязі. Відмобілізуватися, привести в бойову готовність і визначитися з тими завданнями, які можуть стати перед Україною, Збройними силами України, для її захисту. Тому що отака от недовершеність цих питань, недопланованість, відсутність рішучої воєнно-політичної керівниці щодо прийняття рішень відповідного застосування Збройних сил України тих чи інших конфліктах, можливих конфліктах.
Даруйте, ви маєте брак рішучості керівництва України нового чи і того, що раніше було?
Воно було завжди, це брак був. Я вам як військовий, який нас послужив з 92 по 2005 рік в Україні, я скажу, відсутність рішучості майже завжди за деякими викликами. Ну, я не про це зараз. Це треба і останнє, те, що робиться зараз щодо формування Національної гвардії. Безумовно, ці питання треба підтримувати, треба йти до Главної Національної гвардії. На жаль, що ці заходи зараз проводяться теж з запізненням, але потрібно. Потрібно йти, потрібно призиватись, потрібно готуватись до виконання завдань. Не будемо ми готові, ні один авторитет в цьому мірі нас не захистить.
Пане Якубе, що робити з українськими військовими в Криму, які весь цей час, вже не перший тиждень, мужньо стоять, не піддаються на провокації? Вчора напередодні вже були жертви, ну, російське телебачення, притаманно моєму гебрісівському стилі, звалило провину на якихось там невідомих сил. Про кремлівський канал Life News стверджував, що це нібито вже якісь там бойовики з Західної України вбили самооборонця Криму. Насправді, український вояк загинув, зрозуміло, від куль кого. От що з цими далі українськими вояками, яких вбивають уже? Що робити? Виводити їх, надавати якусь допомогу? От нібито Ярема туди полетів, але відомий Аксьонов Гоблін, прем'єр сепаратист Криму, каже, що він не буде пускати ні Ярема, ні будь-якого керівника іншого України.
Хочу вам сказати, що це друга частина моєї відповіді. Я хотів би сказати, що там дуже складне положення наших з'єднаних частин України. В тому тепер уже будемо таскати... де-факто не нашому Кримі. Що робити? Те, що зараз тільки Ярема і міністр, виконуючий обов'язки міністра поїхали.
Пан Тенюх теж.
Да, це дуже добре.
По-перше, я нагадаю, пан Ярема віце-прем'єр до України.
Те, що вони туди поїхали, це дуже добре. Бажано, щоб їх пропустили. Але, якщо їх не пропустять, або пропустять навіть перед ними стоїть, і перед всіми тими, хто там в Криму, є дуже велика задача, важлива задача. Це як вийти з цієї кризи, без пролиття крові та без втрати честі і гідності військовослужбовців Збройних сил України. А це дуже складне питання. Воно складніше.
Як його можна вирішити? Виводити? Що робити?
Значить, на мій погляд, тут, по-перше, треба не гнати, як кажуть, воза попереду коня. По-друге, значить, потрібно сьогоднішній день, якщо на стратегічному рівнях, тобто міждержавним рівнем, відмовляється розмовляти Росія. Якщо на хоч і незаконному рівні цей кримський керівництво Крима теж відмовляється, є інші шляхи. Перше, це рівень начальників генеральних штабів України та Російської Федерації. Це міністри оборони України та Росії. На цьому рівні вирішити питання щодо положення статусу і взаємовідносин Збройних сил Російської Федерації і України в Криму.
Дорогі, це можливо зробити. Зараз, пане Віталію, надам слово, тут можна довго говорити. Ви говорите, можливий зв'язок між міністром оборони України і Росії. Я думаю, пан Тенюк би погодився на нього, хоча я не маю права за нього нічого говорити, але я так підозрюю. Але ми знаємо заяву Сергія Шойгу, чи Шойгу, як правильно наголос, міністра оборони Російської Федерації, який пан Путін каже, що немає ніяких там російських військових, насправді. Про що можна з такою людиною говорити?
Тепер він так не скаже. Це по-перше. По-друге, значить, у них є прямий зв'язок, він існував з самого початку, і ви нікому не вірте. Як тільки пан Куцін був призначений із запасу на Генеральний штаб Збройних сил України, в цей же день тільки прийшовши, він одразу вийшов на начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і сказав: «Здравствуй, Вася, я от
теж начальник генерального...» Був контакт.
Я впевнений в цьому, що він був. Здравствуйте, я от такий от туди-сюди, давайте будемо якось думати. Але це на їхній рівень був думати тоді. А зараз наступив саме їхній рівень. Це перше. Що буде, що робити нашим воякам, які там? Їм не зазаздриш. І ті слова наші, які ми кажемо, тримайтесь, хлопці, тримайтесь. Вони, знаєте, вони зараз їх, мабуть, вже дратують. Тому що вони так досить добре вже тримаються.
І що робити? Виводити їх?
Чекайте, потрібне рішення. Рішення, тому що так вони вийти не можуть зараз. Тільки він вийшов за ворота, він може бути на нього напад здійснений. І, тобто, вони вступили за межі території військової частини, яка доки хоч і вважається де-факто кримською територією, але де-юре вона Збройних сил України. Він може вважатись агресором, наприклад.
Тобто, даруйте, просто у нас не так багато часу. Має буде... бути рішення політичного керівництва України, так? Хлопці, треба виводити.
Будь-якого рівня, кримського рівня, рівня міністрів, начальників генеральних штабів, щоб не чіпали. По-друге, ви не забувайте, що там не вояки і техніка, там ще є їхні сім'ї, жінки, діти, батьки та і решта їх, хто проживають там. Це дуже складні умови. Це їхня ахиллесова п'ята. І це дуже добре розуміють і росіяни, і кримчани, які там заварили цю кашу. Вони знають, що там в домах, в городі, в місті, в селах живуть діти.
Що робити в румунській владі в такій ситуації?
Що треба робити в румунській владі? Зцепивши зуби, сяти за переговори.
Зрозуміла ваша позиція. Пане Віталію, інший гість нашої студії Віталій Бала. Як ви вважаєте, з політичної точки зору, що тепер робити новому керівництву України, коли от маємо факт? Частина цілісної держави, суверенної держави, фактично відтяпана сусідньою державою. І вже це оформлено цією сусідньою державою загарником. Що з політичної точки зору робити новому керівництву? Шукати шляхи до переговорів, хоча ми знаємо, що жодних переговорів фактично не ведеться. Для пана Путіна тут, цитую його, нема співрозмовника в Києві. Сподіватися на західні санкції, які нарешті почнуть діяти. Поки тільки перший етап, і над ним більша частина російських політичних діячів, зокрема той же Рогозін, віце-прем'єр та інші, сміються. Що в такій ситуації робити новому українському керівництву? Чи примиритися?
Ну, я скажу так, що насправді ми є свідками того, що безвідповідальність і некомпетентність вищого керівництва України, включаючи військові, звичайно, Збройні сили, довели нас до такої ситуації, що ми вчора втратили більше 27 тисяч квадратних кілометрів території України, 2 мільйони 200 тисяч громадян України і так далі, там не говорячи про запаси вже газу і інші всі речі. Що в цій ситуації робити? Ну, я вам так скажу, що я вчився на спеціаліста з міжнародних відносин. Як я кажу, тут у нас є один відвідувач ефірів, постійно себе називає дипломатом. Таке враження, що він один дипломат в країні, хоча він юрист міжнародник, якраз геополітичним питанням він не займався. Його було завдання, він керував колись до горно-правовим управлінням Міністерства закордонних справ. Я маю на увазі Олександра Чалого, він не дуже здивував свою позицію останню, я його дуже добре знаю. Так от, в цій ситуації, з моєї точки зору, ми мали ще вчора розірвати дипломатичні відносини з Росією. Ще вчора, після того, що відбулося. Друге, стосовно виведення військових сил. Я вважаю, що тільки за посередництвом третьої сторони, це може бути хто згоди має. Ну, Швейцарія там в свій час дуже, щоб дійсно з честю, гідністю вийшли і військовослужбовці з технікою, і... скажімо, їх сім'ї спокійно виїхали, щоб не було ніяких проблем. Тільки залучення третьої сторони, з моєї точки зору, дасть можливість це зробити без проблем. В них перехідний етап до 1 січня 2015 року.
У них у кого?
У Росії приєднання. Вони вже підписали вчора цей договір. Тобто абсолютно у нас є час, ми можемо це спокійненько зробити, раз довели вже до такої ситуації, щоб дійсно, я тут погоджуюсь з паном полковником, що це тримаєтеся, все таке інше, ну це просто, м'яко кажучи, одні матюки тільки залишаються, так, от по відношенню до вищого керівництва нинішньої країни, нинішнього керівництва нашої країни. Друге, що, напевне, саме головне, ми маємо розуміти, що там близько, там, по різним оцінкам, 650 чи 700 тисяч людей, це і українці, і кримсько-татарський народ, так, які так чи інакше вони не підтримують всі ті дії, які відбуваються. Росія дала їм місяць,
щоб вони визнали
до громадянства. Тобто ми маємо розуміти, що нам далі з ним робити. Я насправді, знову ж, в черговий раз, м'яко кажучи, здивований. От сьогодні полетів перший віце-прем'єр Ярема, там виконуючий обов'язки міністра оборони, так, а де вони були раніше? Вчора виступав перший віце-прем'єр Ярема, хороша людина, генерал-лейтенант, був начальником міліції міста Києва. І розказував, що ми нікого не залишимо. Він розказав, скільки виділено грошей на те, щоб людей прийняти, де їх будуть приймати, конкретний план. Це ж абсолютно зрозуміло, що це було робити треба було давним-давно. Мали бути план А, Б, С, не знаю, там, чи 1, 2, 3, 4, 5, по різних. Це вже все мало бути давним-давно зроблено. Що вони говорять? Що вони роблять? Я вам чесно скажу, що, от, умовно кажучи, існує ніби таке зараз правило, щоб там не критикувати діючу владу, бо такі от там. Так, якщо ми не будемо мої говорити, що вони роблять дурниці, цього не треба робити, так завтра зелені чоловічки будуть тут в Києві ходити. Давайте будемо різним, ми ж розуміємо з того відповіді, з того виступу Путіна, що питання не Крим.
Звичайно.
Питання України. Питання України.
Да, навіть російський регіон.
Так, питання України. Він же як сказав, що ж там більшовики ті, виявляється, випадково віддали південні.
І що тоді робити, як цьому заробити?
Східні області. Він тільки забув, що в той час, коли Крим свій час віддали, що десь територія з населенням близько 1 мільйона 200 тисяч, Магазі, Курська, Воронівська, Білгородська, Кубань, області відійшли від України до Російської Федерації. Просто всі про це забули.
Гостям Олександра Лащенка був військовий експерт Іван Якубець та політичний Віталій Бала. В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі в програмі. В Україні майже закінчується газ.
Я рахував так, що десь 10 квітня у нас вже не буде ніякого залишку активного газу. І ми можемо залишитися у стані, коли у сховищах нуль. І на вході газу.
Як ставиться Мустафа Джемельов до пропозиції стати президентом України?
Навіть якщо судом присудять, я подам касаційну жалобу.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Що станеться з поставками газу в Україну і через Україну у зв'язку з анексією Криму? Про це Тетяна Ярмощук розпитувала президента Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра Тодійчука та експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута.
Якщо говорити про сьогоднішній день, це не відчутні втрати, тому що Чорномор видобував всього-навсього найменше 2 мільярдів метрів кубічних газу при загальному видобутку близько 22, тобто це менше 10%. І по своїх можливостях він задовольняв потреби споживачів, малих споживачів, пересічних кримчан. А промисловість, це на півночі Криму, отримала газ із континенту. Отже, зміни відчутної в газопостачанні в цьому наступному році ми не отримуємо. Але коли говорити про перспективу, про ті кошти, які закладені в розвиток і майбутнє, якщо є перспектива і шельфа Чорного моря, були зроблені облаштування нових родовищ, але ми ще газу не отримали. Так звані вишки Бойко, за які ми такою дорогою ціною заплатили, і вони теж залишаються поза межами. Отже, ми втрачаємо великі кошти, які були вкладені в перспективу. Газовий баланс сьогодні-завтра від цього значно не зміниться.
І ще є одна важлива обставина, тому що ми повинні розуміти, що в нас дуже малі можливості диверсифікувати постачання природного газу. Одна з можливостей була до цього – це постачання з Каспійського басейну, якщо б ми мали можливість зробити перемичку між Кавказом, між грузинським узбережжям, да, і могли б зробити цю найбільшу перемичку і мати можливість постачати газ з цього напрямку. Якщо Крим буде заблокований, то ми таку можливість також втрачаємо.
Але разом з тим, от нинішня ситуація, на вашу думку, все-таки, чи змінить це якусь розстановку на енергетичному ринку у Європі? І чи можливо це зробити зараз фізично?
Ви маєте на увазі що?
Йдеться про російський газ і його постачання до Європи.
Ну, ми маємо зараз дуже поганий стан з залишками газу у підземних газових
сховищах. Скільки зараз?
Ну, я так точно не скажу, тобто, до тисячі кубометрів, але тобто, я рахував так, що десь 10 квітня в нас вже не буде ніякого залишку активного газу.
Буде тобто тільки буде буферний. Лише технічний газ?
Так, да, буде буферний газ, і таким чином піднімати його не можна ні за яких обставин, і можливість буде дуже обмежена, тому що тобто, якби підйом буде не такий, як активного газу, не такий швидкий, ну і піднімати його не можна. І маючи на увазі ще ж іншу сторону, да, тобто зараз розрахунки йдуть дуже повільно за російський газ. Тобто ми не платимо «Газпрому», тобто за ці поставки, які були зроблені у лютому, і не зможемо зразу розрахуватися за постачання у березні. І «Газпром» до діючого контракту має можливість припинити постачання, ну, запропонувати перевести нас на передоплату. Ми не зможемо це зробити або зможемо тобто, обмеженій кількості, і ми можемо залишитися у стані, коли у сховищах ноль і на вході газу ноль. І це буде такий режим, який ми вже бачили у січні 2009 року. І «Газпром» буде подавати газ для транзиту, але може так статися, що ця кількість також буде обмежена, і функціонування нашої системи може бути у зовсім інших режимах, тобто і не весь цей газ буде потрапляти до споживачів Європи. Це буде технічна проблема, не те, що ми будемо забирати з труби, це буде технічна проблема, тому що технічна можливість транспортувати є, коли є великий потік. Туди ми забезпечуємо і власних споживачів. Якщо потік зменшується, то нам треба відключати багато...
Ну, власне, тиски падають. Але чи можливо чисто технологічно повернути українську ГТС у реверс? І, скажімо, якщо через Словаччину досить багато, можна пропустити через той коридор. Чи можливо це просто технічно?
Ну, технічно можливо, і ми це бачили у 2009 році. У 2009 році, коли було бажання заморозити з боку «Газпрома» і Кремля схід України, пам'ятаємо, була зупинена прокачка і при мінусових температурах досить значних. І тоді завдяки такій винахідливості, скажімо, тому що регламентом таких режимів не було передбачено. І завдяки винахідливості вдалося качати газ із західних підземних сховищ на схід. Тобто реверс це і працював.
Але тоді газ був у сховищах.
Так.
Тобто дуже така відмінна обставина, від ситуації сьогоднішньої.
Так, тобто
газу
тоді,
не буде,
да,
газу не буде у сховищах, і тому не буде чого піднімати. І в нас може бути розрахунок тільки на реверс з Європи, як ви і спитали. І тут, можливо, на жаль, в нас на цей час дуже обмежені. Тому що команда, яка працювала до того, скажімо прямо, блокувала ці реверсні
відмовився
поставки.
Відмовився Ставицький від підписання угоди, але от...
Да і угоди не було. Тобто я скажу так, тому що дуже багато спекуляцій, і там навіть єврокомісар пан Оттінгер каже, що буде угоду підписана, може до кінця
квітня. До кінця можуть початися року.
Так от я вам покажу, як це називається. Це меморандум про взаєморозуміння. Ніяка це не угода. Це пам'ятка, що повинні зробити сторони, щоб досягти певного результату. Більш того, я кажу так, що ця дуже така цікава бумага, вона составлена так,
що це може відбутися у цьому році, а може і не відбутися у цьому році. Так, така позиція сформована вже на словацькому боці. І якщо ми маємо, тобто, міністра, який не розуміє цю проблематику, або недостатньо, я так можу, делікатно.
Ви про делікатно. Міністра продано наразі.
Ну, да, про цього вже міністра. Да. Тобто, тому що я так вважаю, що коли він став міністром, то він, мабуть, не знав про можливості реверсних потоків. Ну, він чув про це, але тобто, як вони, як це технічно працює, які є можливості, яка потужність є цих можливостей, скажімо, там, по венгерському напряму, по угорському напряму або по польському напряму. Я, наскільки я знаю, він не дуже це знав. І сьогоднішнє спілкування, вчорашнє та сьогоднішнє з паном Отінгером, могло б привести к активізації цієї праці. Да,
тобто, співпраці. За підсумками вчорашнього візиту, на вашу думку, якогось поступу не було продано до того, зустрічі
того,
з Отінгером?
Того, який ми повинні були досягти у цій ситуації, то ми повинні розуміти, що у нас 10 днів залишилося до того, що я вам так яскраво описав. Да? Тобто, коли ми будемо платити за газ до 7 квітня, да? І до 7 квітня може, тобто, нас ще залишить газу якийсь буде, а після 7 не буде.
Тетяна Ярмощук говорила з експертами з енергетичних питань Олександром Тодійчуком та Олександром Нарботом. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Чи не запізно Україна визнала права кримських татар як корінного народу? Як уявляє собі Мустафа Джемілєв, народний депутат України і лідер кримсько-татарського народу, життя в умовах російської окупації? Ці запитання йому ставив Віталій Портников.
Зараз з'явилася ідея, яку там активно пропагують активісти, щоб вас висунути на посаду президента України. Як ви до цього ставитесь?
Да, вчора мені тут... І до цей день Микола Семена задавав питання, як ви на це смотрите. Я сказав, що навіть якщо судом присудять, я подам касаційну жалобу.
Ну, чому? Ведь в Україні же важливо, щоб чоловік був об'єднуючий.
Я думаю, що достатньо в Україні молодих, динамічних, толкових кандидатів, чим 70-літній старик. Да, чтобы служить стране, не обязательно быть президентом. Мы же и так.
А скажите, а все ж таки, от що зараз от, Україна ухвалила нарешті статус кримсько-татарського народу, корінного народу країни, буде ратифіковувати ООНівські документи відповідні, але все це в умовах фактично російської окупації. Чи не запізніло це рішення і чим, як воно взагалі може реально вплинути на долю кримсько-татарського народу в умовах, що склалося?
Очень, конечно, запізнилось. Это надо было делать еще 23 года тому назад. То же самое, что вот этот закон о признании коренным народом, признании представительного органа крымских татар Меджлиса. Мы же 23 года этого добивались.
Да,
никто не сделал. Ну и сейчас, конечно, нельзя отрицать, что оно принесет пользу. Во-первых, признание крымских татар как коренной народ Крыма, это дает вот некоторые вот такие преимущества. Ну, вот сейчас разговоры о том, что вот, дескать, народ Крыма самоопределился. Но нет такого понятия, как народ Крыма. Есть коренной народ, а есть люди, которые были переселены. В какой они пропорции, как велико, мало численность коренного народа здесь значения особо не имеет. Практически имеет, но права нет. Только народ, это коренной народ, имеет право говорить о самоопределении. Поэтому, когда признали крымских татар коренным народом, и тем более там еще говорится о необходимости Украины приеднаться до декларации прав коренных народов, принятой ООН, а там есть хорошие статьи. Например, 30-я статья на этой декларации говорит о том, что не могут быть размещены военные базы на территории этого коренного народа, они могут вести военные действия без согласования того с коренным народом. Это на сегодняшний день очень актуально. Там очень много, большой перечень таких прав, которые действительно могли бы способствовать в том числе урегулированию ситуации нынешней. Ну, мы сейчас имеем дело с страной, которая не очень считается ни с нормами, ни с соглашениями, но аргумент, в общем-то, дает весомый.
Ну, з іншого боку, якщо Росія не визнає цього статусу кримськотатарського народу, якщо вона вважає, що в Криму діє тільки її законодавство і норми тих міжнародних документів, які вона сама ратифікувала, і що можна зробити з рішенням українського парламенту, реально?
Ні, я ж не говорю, що от прийняли цей закон, то все там рішиться. Один із аргументів для міжнародної спільноти, для спільноти, сказати, що в тому числі для Організації Об'єднаних Націй. Скажем, при даче оценки того, что здесь происходит. То, что они провели, смехотворно, то, что назвали референдумом, ну, это... Хотя многим это понятно, что это профанация, но, тем не менее, когда есть еще вот такой довод, что здесь вызначенный коренной народ, то это еще дополнительный, конечно, аргумент.
Скажіть, будь ласка, ви продовжуєте спілкуватися з колишнім президентом Татарстану Інтіміром Шаймієвим і іншими керівниками Татарстану після вже вашої телефонної розмови з Володимиром Путіним? Чи сутністю цих посередницьких зусиль було самоорганізувати цей контакт, а далі вже все?
Ні, сам Путін сказав, що в будь-яке час, от у Шаймієва 24 часа, в будь-яке час суток, коли необхідно бути, ви можете через нього, через його телефон зі мною зв'язатися. Шаймиев вчера, по-моему, или позавчера, он на своем сайте, правительственном сайте Татарстана, описал, как все это происходило. Он там говорит, что вообще-то была встреча со мной, и он рассчитывал, что я буду говорить о проблемах крымских татар, и он, как бывший президент Татарстана, имеющий влияние, нужный в Татарстане и в России, будет искать пути, как оказать помощь крымским татарам. Но, говорит, к моему, для меня это было неожиданность. Он говорил в основном только об Украине и об регулировании ситуации между Украиной и Россией. А поскольку эти вопросы выходят за пределы моих возможностей, то я, в соответствии с ранней договоренностью с Путиным, связал его по телефону. То есть я хочу сказать, что я думаю, в любое время я могу связаться с Шаймиевым. Это довольно-таки мудрый такой политик, пользующийся доверием как в Татарстане и очень близок к правящим кругам России.
Ну, можливо, він вас не дуже розумів, тому що фактично Шаймієв, як президент Татарстана, колишня, і вся татарстанська еліта, вона не мислить категоріями Росії. Вона мислить категоріями Росії Республіки Татарстан як держави. Якби вони там не входили в якісь стосунки з Росією, вони не є патріотами Росії, вони патріоти Татарстану. А кримські татари є патріотами України. В цьому величезна різниця між казанськими і кримськими татарами.
Ну, звісно, власна еліта Татарстану, от останнє время, після того, як вже російські війська вийшли на нашу територію, дважды вони посилали президента, нинішнього президента.
Мініханова.
И тот прямо говорил о тех преимуществах, которые будут для крымских татар, какую они будут помощь оказывать, что они, какие проблемы, и как быстро решат, когда, если мы там, скажем, займем их позицию. А другое дело, там татарская общественность. Там и митинги устраивали, и петиции, поддержку Украины, поддержку крымских татар именно с нашей позиции.
В принципі, от реально, ви поговорили з Путіним, так, ясно, що цього діалогу зараз такого, який би говорив про якісь позиції по вирішенню кримсько-татарської проблеми в цих нових умовах, немає. Тому що ви бачите, Крим як складову частину України, кримські татари, громадян України, для Путіна все ясно, що Крим – це Росія і всі інші, хто там живе, це теж росіяни. Єдине, що він вам не може сказати, як може сказати багатьом людям іншим, яких зараз фактично намагаються позбавити батьківщини, що вийшли звідти геть. Правда? Так, не можна з вами поводитися, як, скажімо, то з українськими військовими. Як взагалі, я думаю, з багатьма людьми, яких будуть вичавлювати з Криму. Але така небезпека теж може з'явитися, мені здається.
не исключается. Хотя, конечно, на дворе 21 век, чтобы как в 44-м году до единого там собрать эшелоны и депортировать, вряд ли. Но, скорее всего, будет, наверное, давление или репрессии, попытка уничтожить часть элиту, политическую элиту крымских татар, тех, которые, скажем, не подчиняются оккупационным властям. Большая работа будет проводиться, так я полагаю, по попытке раскола крымских татар, привлечения хотя бы какой-то части,
которую можно будет легитимизировать.
Да, да, легитимизировать и сказать, вот они настоящие представители. То, что, собственно говоря, эта работа была активно велась и Януковичем, поскольку мы с ним не договорились, так сказать, о сотрудничестве, это он активно делал. И что самое интересное, они это делали параллельно с Федеральной службой безопасности России. Те аргументировали свою деятельность. Я это ссылаюсь на те документы, которые мы перехватили. Там говорится о том, что Меджлис крымского татарского народа является главным препятствием в реализации стратегических целей России в Крыму. И дальше там перечень мероприятий, что нужно сделать для того, чтобы, ну, самый по большому счету, внедрить в руководство Крыма крымских татар, Меджлиса крымско-татарского народа, пророссийски ориентированных лиц из числа крымских татар, что, в общем-то, было очень нереально. А, ну, самое главное, внести раскол, создать фронт против крымских, против Меджлиса из числа крымских татар, создать клоновые организации, молодежи, женские, спортивные такие. А основной основание для финансирования, что они будут против Меджлиса. И что там и самое интересное, даже если они антироссийские, но главное, чтобы было против Меджлиса. Такая вот. И они там еще не гнушались также, скажем, радикальными исламистскими организациями. Хизб-ут-Тахрир, салафиты.
Которые сейчас сами же и запретили.
Сами запретили, но на территории Крыма, если они выступают против Меджлиса, то их, значит, поддерживать. И другая служба, наша служба уже, я говорю наша, значит, это украинская, вернее, крымское отделение КСБУ пишет докладную своему руководству в Киеве и тоже говорит о том, что Меджлис это, правда, тут уже другая аргументация, говорит, это основная организованная оппозиционная сила нынешней власти, а посему, что нужно делать, как расколоть Меджлис и кого поддерживать. А методы, что в Федеральной службе безопасности России и в СБУ, примерно одинаковые были.
Знаете, тут есть вот еще какой вопрос. По идее, ведь я не понимаю, как Россия обойдется без крымских татар, как хотя бы как декоративного компонента, по одной такой простой причине. Вот Республика Крым, да, она официально стала частью Российской Федерации, как республика. Но в России нет русских автономий. Каждая российская автономия, если она имеет такой статус, она должна иметь национальный компонент. Даже там Республика Карелия, да, там 10% Карелии, насколько это.
11, да,
надо? Да, 11. Ну, что с этим делать? А нет, как без крымских татар доказать, что Крым, Республика Крым, это автономия в составе России? Для чего?
Ну, нет, я же поэтому и говорю, что они на полную депортацию, наверное, никак не пойдут. И в качестве приманки еще сразу же, по-моему, уже высадились, но такого официального еще не было присоединения. А Верховная Рада Автономной Республики еще была легитимная. Ну, легитимная с точки зрения украинского законодательства. Теперь она нелегитимная. То есть, когда она еще была легитимна, она приняла постановление о гарантиях прав крымских татар. Те люди, которые, ну, все делали, чтобы провести этнические чистки в структурах власти, вдруг говорят в своем постановлении, что крымские татары должны быть представлены во всех ветвях власти не менее чем 20%. Крымско-татарский язык должен быть официальным, должна быть восстановлена историческая топонимика, должен быть признан Меджлис крымско-татарского народа, Курултай. То есть все то, что мы в течение 20 с лишним лет добивались Украины, они завтра предлагают восстановить. И поэтому Путин и говорил мне в телефонном разговоре, ну вот вы же столько лет добиваетесь таких прав. И ничего не добились.
А мы вам их
дали. А мы вам, да, мы вам дадим. Поэтому, ну, это, так сказать, они выдвинули. Но если мы, скажем, занимаем жесткую позицию, я не думаю, что они отменят вот это постановление. Но, конечно, в те структуры, которые они имеют в виду, крымских татар будут отбирать. Не знаю, смогут или нет. Ну, не смогут найти крымских татар, приведут казанских татар. Вот сейчас вице-премьер автономии Рустам Тимиргалиев. Ну, говорят, одновременно и сотрудник ГРУ России. Ну, казанский татар. Но везде, говорят, вот Рустам Тимиргалиев, фамилия не русская, не
украинская. Остается такая иллюзия, что это крымский татар.
Да. Такая есть возможность. Перспектива нехорошая.
А звичайні люди, ну от меджліс меджлісом, от є звичайні люди, вони собі живуть. Їм потрібно якось отримувати зарплати, влаштовуватися на роботу, отримувати пенсії, отримувати документи на власність. Я вже не кажу про людей, які живуть в селищах з нелегітимним з точки зору кримсько-українського законодавства статусом, так, і про які зараз знов почав говорити Тимиргалиев. Їм вже теж треба якось прилаштовуватися до звичайного життя, яке змінюється.
Это как раз на эту тему мы сегодня, несколько часов назад, 9 часов начали встречу, Юлия Тимошенко собрала, ну, сначала отдельно мы говорили о ситуации подробно в Крыму, а потом мы собрали там военных экспертов, обсуждали, что дальше и как. Я ей тоже говорил, вот очень такая щекотливая ситуация сложилась. Ну, скажем, в вопросе о гражданстве. Они, в соответствии с теми нормами, которые они сейчас там будут применять, они предлагают всем, кто находится на государственной службе, не предлагают, а предписывают. Говорят, вы должны написать заявление об увольнении, как граждане Украины, как служащие государственной службы Украины. А потом пишите заявление, как уже граждане России, на ту же работу. Так вот, если человек не пишет заявление, говорит, я гражданин Украины, значит, он увольняется. На его место ставят другого. Ну, крымских татар в структурах власти не так много. Очень уж тщательно они очищали, причем очищали в первую очередь тех, кто был рекомендован Меджлисом. Оставляли тех, которые смотрят его рот. Но вот даже в этой ситуации, если эти люди не напишут тех заявлений, которых от них требуют, значит, вообще будет очистка структур. И у нас теперь дилемма. Да, вот в соответствии с тем постановлением, которое они приняли две недели назад, там не менее 20% должно быть представителей крымских татар. Дилемма для нас в чем? Если мы принимаем эти условия, и мы можем рекомендовать туда нормальных, порядочных людей, которые будут служить народу. Но они тогда должны отказаться от украинского гражданства. Это что, неприемлемо? Если мы отказываемся, то значит они набирают себе, в том числе и подонков, в том числе и бесхребетных людей, которые не будут приносить какую-то пользу, будут работать на себя и на оккупационную власть. Что в этой ситуации? Мы на эту тему с Юлией Тимошенко обсуждали. Или, скажем, пенсионный вопрос. Ясно, у нас пенсия в силу нашего экономического положения где-то вдвое меньше, чем в России. Сказать людям, не принимайте украинского гражданства, и, соответственно, не получаете...
Не российского.
Не российского, и не получаете этой пенсии. Ну, для людей, которые с трудом сводят концы с концами, сказать это и рассчитывать на то, что все полностью тебя поддержат, и не вызвать у них раздражение, это... Есть, конечно, люди, которые скажут, я лучше с голоду помру, чем возьму их паспорт. Но есть много найдется людей, которые скажут...
Таким треба выживать просто.
И тем более, я не знаю, как сейчас, скажем, там в Крыму где-то около 600 тысяч пенсионеров. Надо ли будет, если они полностью оторвали Крым от Украины, ну, на время оккупации, скажем, перечислять этим пенсионерам со стороны Украины деньги? А если перечислять, там гривна не ходит. То есть так много будет сложностей, что нужно принимать какую-то формулу. Сейчас, правда, в каком-то документе, я уже не помню, там говорится, что если сами граждане не пришли, не изъявили желание выйти из украинского гражданства, но им навязали русское гражданство, то они не считаются потерявшими украинское гражданство. Это хорошая формула.
Это такое формулирование на майбутне.
Да.
З Мустафою Джемілєвим, народним депутатом України та лідером кримсько-татарського народу, у програмі «Ваша свобода» розмовляв Віталій Портников.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.